Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Suntem pe Frecvența Speranței și îl avem între noi pe pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
În emisiunea trecută am vorbit despre gloria celui de-al doilea templu, glorie rezultată de prezența lui Iisus Hristos acolo. Să rămânem la acest moment și să vedem cum s-a manifestat viața lui Iisus Hristos în timpul celui de-al doilea templu.
Da, e subiectul foarte important. Avem o mulțime de referințe despre relația Domnului Hristos cu templu, prezența Domnului Hristos la templu și evident că eu mi-am pus întrebarea și mai departe, ce putem vorbi despre Iisus Hristos și chivot. Am spus că pe timpul său chivotul nu exista,
nu era, da.
Pentru că era pierdut. Oamenii nici nu și-au pus întrebarea unde este, cum îl putem găsi. Nu știu ce credeau ei atunci despre chivot, un lucru este foarte clar, nu era. Și erau convinși că nu este, pentru că aveau doar o piatră în locul lui, în Sfânta Sfintelor. Dar Domnul Hristos știa un lucru. Știa că el va împlini profeția din Hagai 2:9. Slava celui de-al doilea templu va întrece. Prezența lui a completat și a depășit, aș putea spune, prezența chivotului. Dar acum încercăm să vedem în ce măsură Domnul Hristos și lucrarea sa mesianică de 3 ani și jumătate are legătură și are tangență cu chivotul. Evident, nu în forma lui fizică, ci în aplicația lui spirituală.
Practică, da,
spiritual. Să nu uităm că chivotul era de fapt un tip, o miniatură a tronului lui Dumnezeu, cu
legea,
dreptatea,
da,
și harul. Deci cele două. Să nu uităm că sanctuarul era un tip al Domnului Hristos. Menora era Iisus, lumina lumii, masa punerii înainte era Iisus, pâinea vieții, altarul de tămâiere, Iisus, marele preot care se roagă pentru noi, iar chivotul, locul unde Domnul Hristos, înaintea Tatălui Său, aduce mijlocirea în favoarea noastră. Deci, întreg complexul sanctuarului era o imagine foarte clară a Domnului Hristos și a funcției sale de mare preot mijlocitor.
Deci Iisus Hristos știa că în El se împlinesc toate...
Exact asta cum încercăm să facem. Să vedem în ce măsură Domnul Hristos prezintă aceste elemente tipologice, uh-huh, în lucrarea sa.
Da.
Ei erau face templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Ei se uitau la ce? La clădire. Uh-huh. Se uitau la aur, se uitau la obiectele vizibile. Ei, Domnul Hristos nu se uită la acestea. Se uită la obiectele invizibile reprezentate de aceasta. Gândiți-vă doar la această expresie care i-a adus, de fapt, condamnarea sa. Stricați templul acesta și în 3 zile eu îl refac. Ei n-au priceput, s-au gândit doar la partea fizică. Cum, domnule, noi am lucrat 46 de ani.
Cum
face el în 3 zile? Imposibil. E un uzurpator, vrea să ne distrugă templul. Și l-au condamnat. Asta a fost acuzația cea mai
puternică,
puternică acolo. Dar Domnul Hristos nu se gândea la asta. El era templul acela. Și în 3 zile a ieșit din mormânt. Exact cum a spus. Și ucenicii au înțeles treaba asta.
Când? Când au înțeles?
După înviere.
După înviere.
Vedeți? După înviere. Deci orice expresie, orice profeție și-a avut rolul ei extraordinar. Dar să vedem ce anume din lucrarea sa și din predicile sale au legătură directă cu sanctuarul și indirect cu chivotul.
Păi,
asta îmi doresc.
Să ne referim la mânia lui Iisus când a văzut ce negoț se face în templu.
Bun, e primul lucru. Cu această ocazie, Domnul Hristos folosește o expresie.
Peștera de tâlhare.
Casa tatălui meu. Ce este templu? Casa tatălui meu. De ce a dat Dumnezeu poruncă lui Moise să facă templu. Ce? Faceți un locaș sfânt și eu
voi locui
acolo. Deci templul era locuința provizorie, să spunem, a lui Dumnezeu. Iar Domnul Hristos recunoaște acest lucru. Zice, templul acesta este casa Tatălui meu, nu e a voastră. E a Tatălui meu din ceruri. Iar voi, ce ați făcut din ea? V-ați bătut joc de ea. V-ați bătut joc de ea. Deci asta este primul lucru prin care putem să observăm că Iisus depășește dimensiunea fizică, interpretarea umană a templului și leagă templul direct de Dumnezeu. Mai mult decât atât, în conceptul ebraic, chiar Solomon este cel care spune, zice, Dumnezeu nu locuiește într-un templu. El este numită casa Tatălui meu, dar el nu locuiește aici pentru că nimic nu-l poate cuprinde pe el. El este infinit de mare, însă aici locuiește ceva din prezența divină. Iar acum, aici am venit eu, fiul său, ca să îi aduc gloria maximă a acestui templu. Ei, dimensiunea aceasta de contactul dintre cer și pământ, locul unde Dumnezeu își găsește plăcerea să fie prezent, ei nu l-au avut. Asta este durerea. Iar Ierusalimul a slujit peste o mie de ani, ca centru religios iudaic, unde a existat atât primul templu, cât și al doilea templu. Și Ierusalimul era reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Eu numesc de multe ori ambasada lui Dumnezeu pe pământ, în timp ce Babilonul era ambasada satanei pe pământ. De aceea cele două orașe stau totdeauna în opoziție, fiindcă sunt reprezentative. Și Domnul Hristos a subliniat aceasta, casa Tatălui meu, deci ambasada cerului pe pământ. Domnul Hristos a iubit enorm de mult Ierusalimul, a plâns pentru Ierusalim și a dorit cu înfocare ca Ierusalimul să fie salvat de dezastru care urma. Dar n-a reușit. De ce? Pentru că oamenii care erau acolo și care îl reprezentau n-au înțeles acest lucru.
Așa este. Vedem ce face Iisus, pentru că este o muncă să spiritualizeze absolut totul și să-i facă pe oameni să înțeleagă. Ăsta a fost scopul lui Iisus.
Vedeți, aceasta este partea dificilă. Să treci de la elementul fizic la elementul spiritual.
La ce reprezintă?
Domnul Hristos a luat poruncile și a spus să nu ucizi. E simplu, înțelegi, să nu-i dai în cap unui om și să-l omori. Dar ce nu numai
mai mult,
atât.
Mai mult.
Să nu îți bagi joc de el, să nu-l înzosesi.
Să nu-i spui prostule.
Vorbești de rău. Pentru că orice acțiune care contribuie la înjosirea aproapelui tău este o ucidere.
Da.
Așa mai departe. Deci Iisus a spiritualizat legea, ridicând-o la o treaptă mai înaltă. Același lucru a făcut Domnul Hristos și cu templu. L-a ridicat la o treaptă mai... Este casa Tatălui meu, gloria lui va fi aici prin prezența mea, iar chivotul, elementul central al prezenței, este tocmai prin faptul că n-am să vă las orfan, am să fiu cu voi. Prin Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Și orice loc, chiar o închisoare, devine un templu. Pentru că Pavel și Sila, în închisoare, se simțeau ca în templu, cântau, se rugau și rezultatul a fost fantastic.
O minune a fost.
A fost o minune. Deci observați că această spiritualizare, a trece de la o fază la o altă fază, este opera Domnului Iisus Hristos. Și noi trebuie să o înțelegem. Deci dacă am înțelege acest lucru, tot ritualismul n-ar mai avea nicio valoare, toată încrederea în merit, uite ce am făcut, am construit o biserică, am dat bani pentru o biserică, n-ar mai avea nicio valoare, pentru că obiectul fizic, nu acesta este partea importantă. Partea importantă este sufletul tău. Cât ai dat tu din sufletul tău? Cât de profund ești legat? Cât de mult plângi sau te bucuri despre biserica ta? Aceasta este partea importantă. Iar Iisus Hristos a spiritualizat, a trecut la un nivel mai înalt toate funcțiile templului.
Și să începem cu pâinea.
Începem cu pâinea. În capitolul 6 din Ioan, ele sunt luate pe rând. Domnul Hristos hrănește o mulțime, 5.000 de bărbați, femei, copii, undeva la 15.000. I-a hrănit. Oamenii sunt super, super încântați. Aleargă după el și a doua zi, în sinagoga din Capernaum, ține memorabila pâine, Iisus, pâinea vieții. Memorabila predică, Iisus, pâinea vieții. Și în predica aceasta, el atinge punctul central când spune, eu sunt pâinea vieții. Cine mă mănâncă pe mine va avea viață. Ce a făcut? A spiritualizat. A trecut de la pâinea obișnuită pe care o mâncăm la pâinea spirituală, care însemnează credință, însemnează speranță, însemnează o legătură profundă cu Isus. Și când a trecut la această parte spirituală, oamenii sunt atât de revoltați, încât spun, ce, vorbirea asta e prea de tot, dar nu suntem canibali, cum să mâncăm noi trupul unui om, cum să facem noi asta? Și au gândit strict fizic, strict firesc. Au fost așa de revoltați încât l-au respins pe cât erau de fericiți cu o zi înainte, pe atât erau acum de revoltați la aceste cuvinte spirituale.
Domnule pastor, dar dincolo de pâinea pe care o mâncau ei, ei participau la templu, la serviciile divine în care preoții puneau 12 pâini pe masa sfântă și pâinile erau reînnoite în fiecare sabat. Deci puteau să meargă cu mintea la ceva înalt, ceva care ține de slujba de la templu.
De foarte multe ori noi am spus acest lucru. Sanctuarul în întregimea lui era o reprezentare în miniatură a lucrării Domnului Hristos. Prima încăpere îl reprezenta Iisus, lumina lumii, menora. Și foarte interesant că această menora nu ardea în timpul zilei când preotul slujea. Pentru că dădea perdeau la o parte, erau puțină lumină, destulă lumină ca să vezi unde e altarul, să te duci, să îți faci slujba acolo. Menora ardea seara, când venea noaptea și când preotul pleca de acolo. De ce ardea? Pentru cine ardea? Nu și-au pus întrebarea aceasta. N-au încercat să înțeleagă sensul spiritual. Deci menora aceea nu este ca preotul să vadă în primul rând. Era și aia, dar nu era parte importantă. Menora era ca să-mi spună mie că atunci când se face întuneric, eu am nevoie de cineva, de Iisus, care să fie lumină. Și când Domnul Hristos vine, spune, eu sunt lumina lumii, iar voi, trebuie și voi să fiți lumină, preluând lumină de la mine. N-au înțeles. Masa punere înainte. Tăteau o săptămână 12 pâini. Erau atât de grijulii ca niciodată să nu rămână pe masă 11 pâini. Că dacă iau o pâine, o pun deoparte și vin cu cealaltă și o pun înapoi, timp de 2 sau de 3 secunde, pe masă rămân 11. Nu, erau extrem de grijulii. Și un preot trăgea o pâine într-o parte și celălalt o băga pe cealaltă parte pe următoare. Așa că în timp ce una ieșea, alta intra în locul respectiv. Și tot timpul erau
12.
Deci erau foarte grijulii la acest aspect ritual. Dar nu și-au pus întrebarea.
Ce înseamnă?
Pentru ce-i treaba aceasta? Pentru ce? Că Iisus este susținătorul vieții noastre. Iisus este Cel care ne dă pâinea. El ne dă hrana pentru suflet. Nu și-au pus-o. Dar Iisus Hristos vine și le spune foarte clar. Eu sunt această pâine. Cine mă mănâncă pe mine, adică mă acceptă pe mine, citește, îmi cunoaște viața.
Mă preia pur și simplu.
Se gândește la mine. Acela va fi hrănit sufletește. Și vreau să spun că nu era un popor de oameni simpli care să nu înțeleagă simbolismul. Simbolismul era foarte răspândit în poporul Israel și în învățătura Bibliei. Ei ar fi trebuit să știe acest lucru. Și atunci Domnul Hristos, repetând treaba aceasta, încearcă să îi conducă la relația aceasta între sanctuar și Iisus. N-au înțeles. Și faptul că n-au înțeles a însemnat respingerea lui Iisus în zona Galilei. După această minune și predică, Iisus Hristos părăsește Galileea în mod definitiv și galileienii care au avut cel mai mare favor să-L aibă cea mai mare perioadă pe Iisus în mijlocul lor,
rămân singuri,
fiindcă n-au înțeles simbolistica. N-au înțeles relația profundă între lumină, pâine și chivot în viața lui Iisus Hristos.
Aș vrea să vorbim puțin, domnule pastor, despre simbolistica în biserica noastră de astăzi.
Cred că noi avem și mai multe documente. Cred că teoretic știm destul de clar acest lucru, pentru că dacă l-ai întrebat pe un adventist ce reprezintă respectivul sau cealaltă, aș ști să spună.
Da.
De ce? Pentru că avem o educație destul de bună și pentru că noi avem spiritul profeției Ellen White, care a făcut această aplicație extraordinar, apoi avem o mulțime de alte cărți și predici, deci teoretic noi știm. Deci am făcut un pas înainte față de evrei, recunosc treaba aceasta. Nimeni nu înțelege mai bine sensul sanctuarului din vechime, aplicat în biserica creștină, decât adventiștii. Problema se pune însă la partea aplicativă. În ce măsură Hristos este pentru mine pâinea vieții?
Și lumina.
În ce măsură eu mă hrănesc în fiecare zi? Și dacă stau să-L întreb așa pe fiecare în parte, înainte de a pleca astăzi la lucru, ai citit ceva? Astăzi m-am grăbit, dar ieri. Și atunci am fost grăbit. Când ai citit? Am citit, cred că sâmbătă, duminică, ceva.
Sau vineri, poate.
Da. Deci, aplicarea ei este problematică. Bun, n-ai avut timp să citești, dar mergând în mașină până la servici, ai ascultat ceva? Ai dat drumul la Vocea Speranței, care are un program foarte frumos de dimineață și poți să te hrănești. Ai dat drumul la o înregistrare cu
Biblia la rând
și să o asculți? Soția mea de câte ori merge în mașină, ascultă pe ea și mă întreabă, tu unde ești la rând? Acolo. Hai să-ți dau drumul de acolo.
Mai departe, da.
Și ai făcut treaba asta? Păi am vrut să aflu de știri ce se mai întâmplă în lume. Ce mi-e important pentru tine? Știrile sau Iisus pâinea vieții? Vedeți? Asta e problema. Asta e problema noastră în prezent și din acest motiv nu suntem departe de evreii de atunci. Îmi pare rău. Deci, vedeți, spiritualizarea însemnează mai întâi cunoaștere teoretică, aplicare, și apoi însemnează punere în practică. Până când îți formezi mintea, deci asta e foarte greu, enorm de greu, până formezi mintea ca să gândească, nu-i ca la computer. Computerul l-ai resetat. Ai dat acolo câteva clape, pac, și el lucrează rapid și s-a resetat și îți merge bine. Dar până când îți resetezi mintea să gândească la Iisus, să trăiască în lumea Bibliei, în lumea lui Iisus, e timp. Dragi prieteni, vă invit să vă pregătiți pentru așa ceva. Pentru că atunci Iisus Hristos va fi cu adevărat în sufletul dumneavoastră și atunci chivotul va reprezenta centrul vieții voastre.
Doar în asemenea situație noi putem fi liberi, pentru că adevărul lui Iisus Hristos pe care îl trăim ne va face liberi.
Exact. Mie îmi place foarte mult din viața Domnului Hristos momentul schimbării la față. În engleză este transfigurare. În limba română transfigurare nu are sensul cuvântului englezesc. Au încercat unii să traducă, punând cuvântul englezesc în Biblie, schimbarea la față, dar este ca și când strica cumva. Pe când schimbarea la față, e drept, e format din trei cuvinte, însemnează așa o metamorfoză. Ești bătrân, ai o față tânără. Ești cu riduri, ai o față fără riduri. Ești trist, ai o față veselă. Iar schimbarea la față este, cred eu, momentul cel mai frumos care îl apropie pe Domnul Hristos de chivot. Ce era chivotul? Chivotul era oglinda lui Dumnezeu pe pământ. Preotul, când se ducea acolo cu foarte mult respect, cu foarte mare pregătire, simțea că stă în fața prezenței divine. Ca să nu fie atât de șocat de strălucirea prezenței divine, aducea tămâie, fumul acela era doar ca un fel de...
Perdea, ca un voal.
Filtru. Știți, filtru care oprește anumite lucruri. Ca un filtru, că eu nu pot să văd. Sau cum punem noi ochelarii de sudură. Lumina aia m-ar nenoroci, dar pun acel filtru puternic să mă oprească, ca un filtru. Ei, acum Domnul Hristos, pentru un moment, își dă la o parte acest filtru, pe muntele acela, fața lui a strălucit ca soarele. Pentru că aceasta este expresia biblică folosită, fața lui, iar ucenicii, și nu uitați că doar trei, deci nu toți ar fi putut suporta, doar cei mai apropiați ucenici, cei care au fost în situații mai speciale alături de el, au fost acolo. Și când au văzut, spune, au căzut la pământ. N-au putut să suporte. Deci această schimbare la față a Domnului Hristos nu este altceva decât oglindirea slavei chivotului în sanctuarul pământesc.
Aceeași schimbare la față a suferit-o și Moise?
Moise și Ilie nu mai erau un trup pământesc. Ei erau deja, sunt, erau în cer. Ei au venit...
Moise când a adus legea.
Când a adus legea. La Moise când a adus legea, din câte am citit eu, s-a întâmplat o minune. Zice, Moise a poftit 40 de zile. Dar Moise n-a fost epuizat. Pentru că, știți, îmi place să fac comparații. Ca un om care nu poate mânca, dar este alimentat în venă.
Perfuzii.
Și el are pentru corpul lui. Dumnezeu i-a pus o perfuzie fără intervenție și din asta. Și Moise a avut forță și a avut energie 40 de zile alimentat prin puterea lui Dumnezeu. Același lucru s-a întâmplat și vizibil. Când Moise a cerut să vadă slava lui Dumnezeu, Dumnezeu l-a pus acolo într-un colț, într-o crăpătură, i-a pus mâna la capul lui și a trecut prin fața lui. Ceea ce s-a întâmplat în restul timpului, n-am putea explica. Deci prezența lui Dumnezeu era acolo, dar între Moise și el era acest filtru. Și cu tot filtrul acesta,
fața lui Moise strălucea.
Atât de mult a strălucit, că nu se mai putea uita la el. V-a dat seama. Deci asta înseamnă chivot. Chivot înseamnă să stai în prezența lui Dumnezeu, că asta este chivotul. Iar Domnul Hristos, pentru câtva timp, 2-3 ore, nu știm exact câteva ore a fost, el a fost în slava care o avea în cer. Dar ceea ce pe mine mă impresionează extraordinar de mult, Petru spune, că și noi am fost în această slavă și noi am văzut-o, noi ne-am bucurat, dar zice, avem ceva și mai puternic. Ce poate fi și mai puternic? Și spune, cuvântul profeției. Prieten, vă invit să îl primiți pe Hristos în suflet, să meditați, să citiți, să ascultați lucruri frumoase. Aveți toată tehnologia ca în timpul de călătorie, în timpul liber, în orice timp, să ascultați vocea speranței, pentru că în felul acesta vă urcați pe munte.
Și putem fi și noi transfigurați?
Vă apropiați de gloria lui Dumnezeu. Da. Și o să dormiți noaptea cu îngerii, care o să vă aducă scene încântătoare și o să fiți extraordinar de fericiți. Vă doresc aceasta. Iisus ne-a dat exemplu, ne-a oferit câteva ocazii pentru ca să ne invite să ne urcăm la El pe munte ca să vedem slava Lui. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Cred că fiecare dintre noi vrea să fie liber, liber în Domnul și bucurându-se de prezența sa. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare, tot despre chivot vom vorbi, numai bine!